Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Slovenskí turisti z Rodosu cez víkend smerovali domov a slovenskí hasiči na Rodos. Grécka dovolenková destinácia zažíva obrovské letné požiare a najväčšiu evakuáciu v dejinách. Najnovšie evakuujú už aj časti iných ostrovov, ako Korfu alebo Euboja. Požiare tohto typu sú čoraz častejšie a klimatológovia už roky upozorňujú, že toto je nová realita, na ktorú musíme byť pripravení. Budete počuť Pavla Faška zo SHMU.
Ten vývoj bude buď stagnovať, alebo sa bude zhoršovať. To platí pre našu generáciu.
A rozprávali sme sa aj s krajským šéfom hasičov v Bratislave, plukovníkom Dušanom Tymkom.
Nemôžeme si naivne myslieť, že tu sa to stať nemôže. Môže sa to stať, je len otázka, že kedy sa to stane.
Špecializovaný trestný súd odsúdil bývalého šéfa policajných odposluchov Jozefa Reháka za vynášanie informácií mafiánskej skupine Sikorovcov a príjmanie úplatku na 11 rokov väzenia, prepadnutie majetku a zákaz činnosti. Verdikt ešte nie je právoplatný, strany sa môžu odvolať. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo maďarského veľvyslanca na Slovensku, aby vysvetlil výroky premiéra Viktora Orbána. Ten v Rumunsku hovoril o v úvodzovkách odtrhnutých územiach, či myslel bývalé súčasti tzv. Veľkého Uhorska. Maďarského veľvyslanca si v tejto súvislosti predvolala aj rumunská vláda. O voľbu zo zahraničia požiadalo zatiaľ 25 tisíc voličov. To je na teraz len polovica oproti počtu voličov zo zahraničia z volieb v roku 2020. Izraelský parlament schválil časť spornej súdnej reformy, proti ktorej už mesiace masovo protestuje izraelská verejnosť a opozícia. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
Hľadáte skutočnú funkčnosť, dômyselné využitie priestoru, skvelé jazdné vlastnosti a príjemný vzhľad? To všetko prináša nový mestský crossover Ford Puma z edície Trendy. Vyskúšajte Ford Puma s najbohatšou základnou výbavou a teraz aj s bonusom až 5500 eur. K tomu zadarmo predĺžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 km. Viac na Ford.sk.
Firefighters on the Greek island of Rhodes say they expect wildfires to get worse today as temperatures rise.
V nedeľu v Grécku horelo viac ako 80 lesných požiarov. Okrem Rodosu, odkiaľ evakuovali aj slovenských turistov, sa v nedeľu rozhoreli aj časti ostrovov Korfu a Euboja. Ak idete na dovolenku, netreba panikáriť, ale dôkladne si pozrite, kde presne horí, keďže ide o pomerne veľké ostrovy.
Three hotels have reportedly burnt down and many others are in the danger zone.
Na takéto komplikácie dovoleniek by sme mali byť pripravení, keďže klimatológovia už dlhodobo predpovedajú, že s oteplením klímy prídu väčšie a častejšie lesné požiare. Rozprával som sa s klimatológom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavlom Faškom.
Áno, tieto údaje alebo takéto situácie sa očakávali z vývoja, ktorý sme tu mali v posledných 10 ročiach, pretože v prípade vzniku požiarov sa kombinujú dva také zásadné faktory. To je nedostatok zrážok a veľmi vysoká teplota vzduchu. A keď to obdobie s nadnormálnou teplotou vzduchu trvá veľmi dlho a podobne sa predtým dlho nevyskytujú zrážky, tak to potom môže končiť tým, že sa na daných miestach začnú vyskytovať požiare. A tu by som upozornil na jednu veľmi dôležitú vec, že zásadnú úlohu pri vzniku týchto požiarov stále zohráva človek, pretože čítal som v tých posledných správach, ktoré boli v súvislosti s požiarmi uvádzané, že v 99% týchto prípadov bol za vznik toho požiaru zodpovedný človek. Takže vytvorili sa podmienky, ktoré navodzujú stavy, kedy ten požiar môže vzniknúť, ale nezodpovednosťou ľudí je to vo väčšine prípadov potom spôsobené.
Takže je sucho a kvôli tomu suchu, keď niekde niekto, ja neviem čo, odhodí cigaretu alebo založí nejaký požiar, že si ide opekať alebo niečo podobné, tak potom v tom suchu sa tie požiare rýchlejšie šíria, ťažšie hasia?
Tam je potom ďalší problém, ktorý do toho vstupuje, a to je vietor. A keď teraz zoberieme do úvahy Rodos, vieme, že to je grécky ostrov, na gréckych ostrovoch všeobecne fúka vietor A keď potom nastane situácia, že je tam požiar, nejaké ohnisko, tak to ohnisko sa potom veľmi dobre v takomto prostredí môže šíriť. Takže o to by mali byť tí ľudia obozretnejší. Čo je ale nepriaznivé, to je to, že je hlavná dovolenková sezóna, to znamená, tá koncentrovanosť výskytu ľudí na týchto miestach je obrovská a tým pádom aj predpoklady, že ten požiar vznikne.
Tie požiare to samozrejme nie sú len v Grécku. My ich sledujeme každý rok, ja neviem, v Španielsku majú požiare, v Kalifornii majú každé leto veľký problém s požiarmi. Na mnohých iných miestach v Austrálii každoročné. Tak dá sa vôbec vybrať si nejaká destinácia, povedzme dovolenková, na ktorej to nehrozí?
Áno, museli by sme ísť do takých oblastí, kde pravidelnejšie prší. To znamená, keď sa pohybujeme na severnej pologuli, tak by bolo treba ísť niekde do vyšších zemepisných šírok, možno. Aj keď hovorím možno, pretože keď si zoberieme, že Kanada je situovaná napríklad severnejšie ako sme my a napriek tomu tej oblasti v posledných mesiacoch boli takisto požiare. A požiare sa napríklad vyskytujú aj na Sibíri, čo je tiež severnejšie situovaný región. Takže všetko je naozaj závislé od toho, že v danom období, aké sú tam teplotno-zrážkové vzťahy, čo sa tam vyskytujú pravidelne zrážky a či tam nie je veľmi vysoká teplota vzduchu, ktorá by trvala dlhé obdobie. Čo sa teda dá predpovedať na dlhé obdobie s ťažkosťami, takže keď si človek plánuje dovolenku napríklad pol roka dopredu, tak ten stav, ktorý tam bude počas jeho dovolenky, ťažko môže odhadnúť.
Ale v podstate to, čo hovoria klimatológovia vo všeobecnosti, je to, že s tými klimatickými zmenami toto bude rásť, bude toho viac, bude to častejšie. To sme vlastne tým ten rozhovor už začínali. Je to tak? Máme sa na to pripraviť? Má sa hasičský zbor na to pripraviť? Aj ten slovenský, že bude potrebovať viac ľudí, že budeme toto možno sledovať aj na Slovensku, že hrozia aj u nás takéto požiare?
Ja si myslím, že podobne ako inde, tá pravdepodobnosť výskytu požiarov je aj u nás vyššia, ako to bývalo v minulosti a v konečnom dôsledku, keď si zoberieme tie konkrétne požiare, ktoré tu vznikli v posledných týždňoch, tak tie to len potvrdzujú a v súvislosti s tým, že aké máme skúsenosti s letami, ktoré sa napríklad u nás vyskytovali v poslednom 10-ročí, tak prevládali letá, ktoré sa vyznačovali nedostatkom veľkopriestorových trvalých zrážok. To znamená, zrážky teraz padajú prevažne v lete len pri búrkach a potom to boli prevažne letá, ktoré mali nadpriemerné teplotné podmienky a takým pekným príkladom kombinácie nedostatku zrážok a vysokej teploty vzduchu je leto v roku 2022. Leto v roku 2023 sa začalo dosť inak ako leto pred rokom, ale aj keď to vyzeralo celkom nádejne po tých zrážkach, ktoré tu boli napríklad ešte na konci jary, že by ten stav so suchom nemusel byť až taký nepriaznivý, tak v konečnom dôsledku potom ten vývoj, ktorý tu bol hlavne v poslednej dekáde júna a potom v priebehu júla, veľmi rýchlo navodil stavy, ktoré sa podobajú, čo sa týka sucha tomu, čo sme tu mali pred rokom. Takže nedá sa očakávať, že by v budúcnosti sa tento stav zlepšil, alebo že by bol podobný. Skôr si myslím, že ten stav bude horší. To znamená, budeme sa pravidelne stretávať so situáciami, kedy sa u nás bude vyskytovať sucho.
Čím to je, že sa bude u nás vyskytovať sucho? Mne je jasné, že je to teda komplexnými klimatickými zmenami, ale čo teda máme s tým urobiť? Dá sa vôbec niečo s tým urobiť, keď niekto povie, že tak znižme emisie CO2, je to naozaj cesta k tomu, aby u nás nehorelo, alebo to je veľmi zjednodušené?
To sú také dlhodobé ciele, keď my chceme ten stav, ktorý tu momentálne je, napraviť napríklad v najbližších 100 rokoch, tak by sme sa teraz mali zaoberať tým, že by sme mali pracovať na tom, aby sa znížila produkcia skleníkových plynov. Ale aj keby sme to urobili sebe lepšie, ten výsledok sa dostaví až o niekoľko 10 ročí a ten momentálny stav tu bude pretrvávať.
Prepáčte, to znamená, že v našich životoch niekoľko najbližších 10 ročí sa to bude len zhoršovať.
Ten vývoj bude buď stagnovať, alebo sa bude zhoršovať. To platí pre našu generáciu. A keď budeme robiť opatrenia v súvislosti s produkciou skleníkových plynov, tak to robíme pre budúce generácie. Takže my musíme teraz pracovať na tom, aby sme podmienky, ktoré sa u nás vytvárajú, predovšetkým v tých mesiacoch, kedy býva teplo, aby tie podmienky neboli tak nebezpečné, aby sa to sucho mohlo nejako veľmi zvýrazňovať. To znamená, našou snahou by malo byť zadržiavať vodu v krajine čo najlepšie. Na to, aby sme tú krajinu udržali čo najdlhšie vlhkú, tak tam musíme robiť akési opatrenia, ktoré spočívajú v tom zmysle, že musíme tú krajinu urobiť takou možno mnohorakejšou. Nemali by to byť nejaké také súvislé celky bez vegetácie, ktoré sa žiaľ u nás vytvárali v minulosti, pretože to bol vhodný prostriedok na nejakú zvyšovanie produkcie v poľnohospodárstve.
Čiže vegetáciu to nemyslíte kukuricu vysadenú na poli, to myslíte nejaké lúky, prirodzenú vegetáciu. Toto je cesta k tomu, aby u nás menej horelo?
No, je to prostriedok na to, aby v tej krajine minimálne existovali akési bariéry, ktoré potom pri že vznikne požiar, tak bránili takému rýchlemu šíreniu toho požiara. Pretože keď je ten priestor taký jednoliatý a je to napríklad všetko vysušené, tak potom sa ten požiar šíri ľahšie, ako keď v tej krajine sú nejaké také celky, kde je akási vegetácia, napríklad mali by to byť stromy alebo minimálne nejaké kroviny. Tam potom je priestor na to, aby sa tam vlaha dlhšie udržala a v takom relatívne vlhkejšom prostredí sa potom môže šírenie toho požiaru buď spomalovať, alebo aj zastaviť. Myslím, že takto to robili aj naši predkovia, ale my sme urobili možno takú chybu, keď sme príliš tak striktne scelovali pozemky a tie také tie medze, ktoré medzi tými pozemkami kedysi boli samozrejmosťou, sme mi odstránili. Ďalší problém, alebo nechcem povedať, že to bola chyba, no v tej dobe sa to inak vnímalo, ale nebolo dobre to, že sa napríklad regulovali vodné toky v tom zmysle, že sa narovnávali. A tak tá voda teraz môže z tej krajiny rýchlejšie otekať, ako keď tie toky pôvodne u nás v tých nížinných oblastiach tak pekne meandrovali a tá voda potom neotekala tak rýchlo z tej krajiny, ako to robí teraz. Teraz to niekde vracajú späť, revitalizujú to. Sú to veľké náklady a ten efekt sa potom síce vráti, ale je to nákladné.
Rozumiem. Poslednou otázkou sa vrátim k lesným požiarom. Hrozí niečo také napríklad aj v Tatrách? Alebo v nejakých iných slovenských regiónoch? Také, niečo takého rozsahu, ako pozorujeme napríklad v tom Grécku?
Tam veľmi záleží na tom, že v tom danom regióne, ako sa v tom období predtým, než potenciálne môže požiar vzniknúť, ako sa vyskytovali zrážky. Pretože samozrejme v takých oblastiach, ako sú Tatry na Slovensku, tak tam je relatívne menej teplo, ale všetko je relatívne a keď sa napríklad aj tie teplotné podmienky, ktoré tam sú, skombinujú s nedostatkom zrážok, tak to riziko požiarov je aj tam. A v minulosti bolo zaregistrovaných viac prípadov, kedy horeli lesy aj v týchto oblastiach. A znova musím upozorniť, ľudia by mali byť veľmi, veľmi ostražití a proste pri každom svojom kroku by si mali uvedomovať, že môžu potenciálne spôsobiť ten požiar svojou vlastnou nezodpovednosťou.
Čo je tá nezodpovednosť? Naozaj je to len, že odhodenie tej cigarety, založenie nejakého ohniska, alebo to môže byť aj niečo, o čom ľudia vôbec nevedia?
Môže to byť aj taký ten obyčajný ľudský taký zmysel pre neporiadok, tak toto nazvem. Niektorí ľudia radi odhadzujú odpadky okolo seba. Keď napríklad odhodia sklenenú fľašu, tak tá sklenená fľaša, keď leží na nejakom trávnatom povrchu, pri určitom sklone slnka, ktoré svieti na zemský povrch, môže tam vzniknúť požiar. Veľmi často je to napríklad pri odhadzovaní ohorkov cigaretových. Toto pravidelne vidím, že sa to vyskytuje a keď sa napríklad pohybujete aj vedľa komunikácií, tak vidíte, ako sú na okraji tých komunikácií tie ohorky naozaj poodhadzované. Takže toto by sa dalo ustrážiť. Veľmi ťažké je to potom napríklad okolo železničných tratí. Tam niekedy tie vlakové súpravy, ktoré tam prechádzajú, majú ten brzdiaci mechanizmus taký, aký majú a môže tam dôjsť nejakému úletu iskier, takže tam vznikajú takisto požiare, ale niektoré požiare by sa dali redukovať tým, že by ľudia boli veľmi zodpovední a uvedomili by si, čo sa môže stať, keď urobia napríklad to, že odhodia ohorok cigarety len tak.
Tourists have fled their resorts as fires engulfed parts of roads.
The air was just unbreathable. It had turned bright orange and black above our heads from the hotel, so we were evacuated immediately.
Pri mikrofóne mám krajského riaditeľa hasičského záchranného zboru v Bratislave, plukovníka Dušana Týmka. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Týmko, je pravda, že tie lesné požiare a celkovo požiare, tak ako to predpovedali klimatológovia, že toho máme čoraz viac?
Myslím si, že dá sa povedať, že áno, pretože keď sledujeme vývoj situácie v celej Európe, tak naozaj ten počet požiarov nám enormne stúpa. Myslím si, že určite tá tendencia tých počtu požiarov v prírodnom prostredí je zvyšujúca sa, pretože naozaj vplyvom tých klimatických zmien sa nám oteplieva a viac menej tých výjazdov máme oveľa viac.
Keď sa vyskytne taký veľký požiar, ako napríklad sme sledovali teraz na Rodose, tak čím to je, že sa to nedarí uhasiť? Je to aj tým suchom, alebo sú tam nejaké iné faktory, ktoré spôsobujú, že to trvá celé dni a že hasiči s tým bojujú mnohí, teda že potrebujú medzinárodné posily, že a nedarí sa to aj tak. Videli sme to nielen na Rodose, ale v Kalifornii trebárs majú že niekoľko mesiacov problém s požiarmi. Videli sme to v Kanade nedávno, že New York bol celý vlastne taký zamorený tým vzduchom, ktorý prišiel z tej Kanady, z tých lesných požiarov. Čiže čím to je, že sa nad tým požiarom nedarí zvíťaziť tak dlho?
Myslím si, že trvá to preto, lebo tie požiare nám vznikajú v prírodnom prostredí, veľakrát v nedostupnom teréne, s nedostatkom hasebnej látky, možno aj s nedostatkom síl a prostriedkov. Preto vlastne Grécko aj pristúpilo k tomu, že požiadalo o aktiváciu mechanizmu civilnej ochrany, kde požiadalo o medzinárodnú pomoc, kde Slovensko vlastne participuje na tejto pomoci a vyslalo vlastne hasičov na to hasenie. To znamená, potom tu zohráva veľkú úlohu aj taktika, naozaj aj vietor, podľa mojich informácií, že tam fúka dosť silný vietor. To znamená, že to šírenie je veľmi rýchle toho požiaru, takže aj naši hasiči museli ten prvý deň, keď boli nasadení, pristúpiť na obranu. To znamená, že kvázi chránili sami seba, aby vlastne nedošlo k nejakému zraneniu alebo usmrteniu hasiča.
Dá sa vôbec rozmýšľať nad dovolenkovou destináciou tak, aby tam niečo takéto nehrozilo, keď teraz tí klimatológovia hovoria, že to vlastne budeme sa s tým stretávať čoraz častejšie, ale vlastne počasie sa nedá reálne predpovedať na mesiac, dva, tri dopredu, čiže my nevieme, či bude alebo nebude sucho. A čo by ste poradili niekomu, kto si vyberá dovolenku?
No keď niekto chce ísť z moru a chce sa slniť, tak jednoducho musí rátať aj s takýmito rizikami. To znamená, že to už je potom asi nejaká vec poistenia tej dovolenky a možno informácia aj u cestovných kancelárií, že ako majú zabezpečené napríklad návrat v prípade takýchto núdzových situácií, pretože vidíme, ako sa to teraz rieši, že hľadajú sa tie repatriačné lety a hľadajú sa spôsoby, ako tých dovolenkárov dostať naspäť do tých krajín, odkiaľ pochádzajú.
Klimatológ mi na to povedal, že treba ísť tam, kde veľa prší, čiže do nejakých severnejších oblastí, radšej do hôr, možno do Ázie, kde je dažďové obdobie, to je ale samozrejme spojené s tým, že asi človek nemôže čakať, že bude celý čas ležať na pláži. No poďme skôr k tým požiarom a k tým severnejším oblastiam, lebo tie máme aj my. Je tam chladnejšie, napríklad niekde v Tatrách. Tiež mi klimatológ povedal, že aj v Tatrách môže vzniknúť takýto veľký požiar. Stačí, keď bude mesiac sucho a teplo. Je to reálne riziko, že aj na Slovensku sa nám môže stať niečo takéto, ako sledujeme teraz v Grécku, ale v širšom období aj v mnohých iných krajinách?
Určite áno, treba sa pozrieť aj do minulosti. Minulý rok v Českom Švajčiarsku bol podobný požiar. To znamená, že naše pásmo podnebné sa vôbec tomu nemusí vyhnúť. To znamená, že nemôžeme si naivne myslieť, že tu sa to stať nemôže. Môže sa to stať, je len otázka, že kedy sa to stane. To znamená, či tento rok, budúci rok, proste stať sa to môže určite.
Sú na to hasiči pripravení? Ja tam narážam aj na to, že tým, že klimatológovia hovoria, že čoraz častejšie, čoraz väčšie tie požiare, tak potrebujeme väčší hasičský zbor, aby sme dokázali čeliť takýmto hrozbám do budúcna?
Myslím si, že hasičský záchranný zbor je na toto dostatočne pripravený. Takisto máme v Slovenskej republike aj dosť silnú základňu dobrovoľných hasičských zborov, takže si myslím, že tých síl a prostriedkov tu je dostatok. V prípade, že by sme došlo tu k nejakému väčšiemu požiaru, kde by sme už neboli ako štát schopní ten požiar zdolať vlastnými silami, tak by sme takisto využili vlastne ten mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany, kde by sme požiadali o medzinárodnú pomoc. Ono preto ten mechanizmus vlastne zriadený bol, že vlastne aby sa využíval tak, jak v rámci povodní, veľkých požiarov, zemetrasení, čo sme videli v Turecku alebo teraz v Taliansku, kde sme pomáhali pri povodniach. Na toto je vlastne celý ten mechanizmus vytvorený, aby si štáty pomáhali so svojimi silami a prostriedkami, aby nemuseli navyšovať kapacity kvôli viac menej takým jednorazovým alebo sezónnym katastrofám.
Dá sa tomu vôbec nejako predchádzať? Pretože v SHMU mi povedali, že väčšina z tých požiarov je spôsobená človekom, čiže je sucho, sú podmienky, niekto odhodí cigaretu, začne sa požiar. Je to tak, alebo vznikajú možno aj samovolne nejako v prírode? A teda tam by sa asi ťažšie tomu dalo predchádzať.
Tých príčin tých vznikov požiarov máme rôzne. Jasné, že je tam dosť veľké percentuálne zastúpenie vplyvu vlastne ľudí. To znamená, že môže tam byť nedbalostné konanie osôb, alebo môže to byť aj úmysel. Takýmto sa ťažko predchádza a takisto vlastne potom to môže naozaj vzniknúť aj z toho, že vlastne to vznikne samo ten požiar. To znamená, že naozaj z toho tepla ten priestor je tak pripravený, že proste sa to samo vznečí.
Keby sme chceli nejako predchádzať požiaru aj v takomto období letnom, suchom, ako sa to dá, okrem toho samozrejmeho, že neodhadzovať tie špačky od cigariet?
Máme v rámci slovenskej legislatívy nastavené nejaké pravidlá alebo princípy, ktoré využíva hasičský záchranný zbor. To je vlastne vyhlasovanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov. To znamená, že kde určujeme podmienky, ako sa správať a čo sa môže a nemôže robiť v určitých lokalitách lesných pozemokov a tak ďalej. To znamená, že To je prevencia, ale ustražiť to celé, či to tí ľudia dodržiavajú, je dosť obťažné, takže naozaj potom záleží na tých ľuďoch, či to budú dodržiavať, nebudú dodržiavať, pretože ľudia majú tendenciu, hlavne v takých tých letných mesiacoch, chodí na rôzne pikniky, chcú si zakladať tie ohne, opekať a pritom si neuvedomujú, že vlastne tým svojim konaním môžu ten požiar spôsobiť.
Aj teraz je vydaný zákaz kladenia ohňov, lebo ja som bol v lese cez víkend, videl som, že tam je extrémne sucho.
Určite v rámci Bratislavského kraja máme vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov, myslím si, že na území celého kraja.
Čiže keď si založím niekde oheň a chcem opekať, tak je to vlastne v tejto chvíli nelegálne a je to na pokutu?
Presne tak.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
To je na dnes všetko. Odporúčam vám aj ďalšie naše podcasty. Cez víkend sme vydali novú epizódu podcastu Banánové deti o vietnamskej komunite na Slovensku. Tentoraz o ich biznisovej mentalite a extrémnej pracovitosti, ktorá sa končí niekedy až vyhoretím. Majú vôbec slovenskí Vietnamci okrem práce aj osobný život? Ďalšou novinkou je otvorenie doteraz spoplatneného podcastového seriálu Mafiánsky štát. Každý týždeň uverejňujeme zadarmo jednu ďalšiu epizódu. Tento týždeň už piatu o obvinení, že polícia sa za čas Tibora Gašpara správala ako hrubokrká výpalnícka mafia. Ak chcete počúvať celú sériu Mafiánsky štát už teraz, tak všetkých 13 epizód je dostupných v službe Aktuality navyše za predplatné vo výške 3,99 mesačne. No a za toto predplatné dostanete aj ďalší podcastový seriál Telo. Tento týždeň vyjde už 7. epizóda o tele a vzťahoch.
Si tučná a mala by si schudnúť. Môže toto povedať partner partnerke. Mnohí to považujú za extrémne zraňujúce. Čo však robiť, keď niekto priberá smerom k morbidnej obezite? A nie sú vlastne vzťahy aj o fyzickej príťažlivosti? Podcastovú sériu Telo môžete počúvať exkluzívne len v službe Aktuality navyše.
Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podieľali Zoroslav Poliak a Adam Obšitník. Zvukové ukážky zo spravodajstva pochádzajú z BBC. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.